Slavă Domnului, pentru că ne-a răspuns cu mult mai devreme decât ne-am fi așteptat. Câțiva dintre cei adunați au mai avut prilejul să-l vadă pe Ionel participând la serviciile de înmormântare prin diferite localități, dar el n-avea de unde să-i recunoască. Ascultând aceste cuvinte, Ionel simți libertatea de plină să le împărtășească modul în care a fost călăuzit, începând cu glasul care i-a vorbit în odaia de sus, călăuzirea prin străzile încrucișate ale comunei, fără să întrebe pe cineva, sosind apoi la destinație în strada respectivă și glasul care s-a repetat, indicându-i locul în care trebuia să intre. El a mărturisit apoi îndoielile pe care le-a încercat sub influența ispititorului, care de data aceasta, cu toate încercările pe care le-a întreprins, pierduse partida. Lăudat fie Dumnezeu, se auzise glasul celor prezenți. După ce tânărul Ionel îi asigură pe frații ortodoxi că el nu este un om deosebit și deci nu are niciun merit în toată lucrarea aceasta, el a precizat că este doar o simplă unealtă de care se folosește Dumnezeu pentru mântuirea celor care îl caută din toată inima. În clipele următoare, el a fost îndemnat să citească textul din Faptele Apostolilor, capitolul 10, în care se cuprinde întâmplarea cu cei din casa lui Cornelie, care se potrivea cum nu se poate mai bine cu situația stării de fapt. După explicația amănunțită a textului și după o rugăciune individuală a fiecăruia dintre cei prezenți, într-o atmosferă de părtășie duhovnicească, oamenii s-au hotărât să facă legământ cu Dumnezeu. Astfel, după cum cei adunați în casa lui Corneliu s-au mântuit cu toții într-o singură zi, ascultând cuvintele lui Dumnezeu rostite prin apostolul Petru, la fel s-a întâmplat și cu cei adunați în casa din ulița înfundată a Daneșului, pentru că Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea. Încă o dovadă a faptului că Dumnezeu nu este părtinitor, ci îi primește pe toți aceia care îl caută cu toată sinceritatea, cu toată inima și cu tot cugetul. Fluxul mutațiilor de populație de la sate spre zonele urbane a făcut în scurgerea timpului ca mica grupare de credincioși să se mute la Sighișoara, integrându-se în comunitățile evanghelice neoprotestante. Ceea ce devenise important era faptul că toți credincioșii, indiferent de comunitățile în care s-au integrat, în funcție de legăturile pe care le-au stabilit în relațiile de familie, au rămas statornici în credință, trăind o viață exemplară până la sfârșitul zilelor. Această întâmplare incredibilă și totuși adevărată nu constituie produsul unor imaginații și nici a unor simple coincidențe sau efecte psihologice, determinate de tensiunile sufletești, trăite în situații extreme, ci este rezultatul intervenției lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Aceasta constituie o piatră de hotar cu valoare obiectivă, căreia nici o minte omenească, oricât ar fi de contaminată din punct de vedere ideologic, nu-i poate găsi o altă explicație bazată pe gândire logică, în afară de recunoașterea cinstită a intervenției divine. Regretabil este faptul că ceea ce se întâmplă unora dintre noi doar o singură dată pe lungimea unei vieți, pentru apostolii Domnului, aceste întâmplări supranaturale au devenit experiențe cotidiene, fără ca acestea să mai fie popularizate. Asemenea experiențe nu reprezintă un scop în sine, ci doar un mijloc pe care îl folosește Dumnezeu în împlinirea planului suprem pentru salvarea oamenilor. În concluzie, dacă Dumnezeu își alege mijloacele speciale, folosindu-le prin intermediul copiilor săi în situații speciale, Cine suntem noi și cu ce drept ne permitem îndrăzneala să le combatem pentru simplul fapt că ele nu corespund modului nostru de gândire logică, întemeiată pe artificiile sistemelor noastre doctrinare, atât de confuze și deficitare. Oferta ispititoare. În această perioadă frământată de confuziile ideologice manifestate pe toate planurile, tânărul misionar, fiind sub observația autorităților care îl urmăreau în toate preocupările lui, în cele din urmă s-a hotărât să se angajeze, fiind specializat pentru sectorul mecano-energetic, continuându-și lucrarea de misiune în mod onorific. După scurt timp a fost chemat într-o audiență ispititoare. Venise de la București un delegat special. Scopul acestuia era să recruteze tineri cu pregătire pentru Institutul Politic Ștefan Gheorghiu. Criteriile de alegere a tinerilor cuprindeau câteva condiții pe care aceștia trebuiau să le îndeplinească. Orice student trebuia să facă dovada că nu are părinții înstăriți din punct de vedere material, având origine sănătoasă, să nu aibă rude în străinătate, să nu fi avut rude apropiate care în trecut au făcut politică anticomunistă, să aibă o conduită etică exemplară. Dintr-o simplă coincidență, Ionel corespundea cerințelor, exceptându-se doar faptul că nu era înscris în organizația UTC și nici nu intenționa să se înscrie, socotind că această organizație politică, prin ideologia ei, ar intra în conflict cu problemele lui de conștiință. Prezentându-se la camera de audiență, la solicitarea făcută din partea șefului, a fost invitat să ocupe loc pe fotoliu. Delegatul special care venise de la București, privindu-l cu atenție deosebită, îi zise: "Ascultă, tovarășe, vrei să purtăm o discuție amicală în care să-mi răspunzi la câteva întrebări?" "De acord," răspunse Ionel, fără să știe despre ce este vorba. Delegatul era un bărbat inteligent și foarte bine instruit în misiunea pe care o avea de făcut. "Ascultă, tinere. Statul nostru are nevoie de cadre cu pregătire superioară pentru realizarea scopurilor politico-economice. Eu am fost însărcinat cu misiunea să recrutez în acest scop tineri distinși prin calitățile lor pentru a fi instruiți în sistemul superior de învățământ. Țara noastră are nevoie nu numai de specialiști în domeniul tehnicilor moderne, ci și în domeniul științei și al politicii în organizarea societății, bazate pe concepția materialistă despre lume și viață." Eu, după ce m-am consultat cu cei de la Comitetul Orășenesc, analizând dosarele câtorva tineri, am considerat că dumneata ești un tânăr cu niște calități deosebite din punct de vedere etic și moral. Propunerea mea este să te trimitem la Institutul Ștefan Gheorghiu, secția specializare în domeniul ideologic și propagandistic. Acceptând aceasta, vei deveni un om de mare valoare. Am aflat că ești înzestrat cu o deosebită vocație în munca de lămurire și de convingere a oamenilor. Noi avem nevoie de astfel de tineri și chiar dacă aceștia mai păstrează unele diferențe de vederi în orientarea lor ideologică, acest lucru mi se pare foarte normal. Pe parcurs, oamenii se mai lămuresc. Ce părere ai? Vei fi liber de orice sarcină de familie și, realizându-te printr-o carieră onorabilă în slujba de conferențiar, vei avea satisfacția să lucrezi în folosul tuturor oamenilor și vei obține tot ce-ți dorește inima." "Frumoasă ofertă," își zise Ionel, amintindu-și de ispita Mântuitorului, în care diavolul îi făcuse atâtea promisiuni, oferindu-i puterea și bogățiile lumii. "Tovarășe consilier," îi răspunse tânărul Ionel, manifestând o ușoară timiditate și reținere. Dumneavoastră v-ați orientat pe baza referințelor din dosarele cadrelor, însă eu nu corespund unui asemenea scop, întrucât, din adâncul conștiinței mele, eu cred că există Dumnezeu. Oferta pe care mi-ați făcut-o în sensul de a mă specializa în munca ideologică și propaganda ateistă vin în contradicție cu preferințele conștiinței. Ei, asta e problema, răspunse delegatul, simțindu-se deranjat din pricina motivației tânărului, încercând apoi să-l convingă. Și eu cred în existența lui Dumnezeu. Aceasta însă nu trebuie să devină o piedică în calea progresului. Desigur, fiecare dintre noi am fost educați în spiritul credinței de către părinții noștri. Acum însă, aflându-ne la jumătatea secolului 20, nu ne mai putem permite să neglijăm problemele sociale și politice care se impun cu prioritate, de dragul religiei. Eu apreciez această sinceritate pe care o ai, însă nu cred că este cazul să-mi refuz propunerea. Dacă vei avea prilejul să studiezi mai mult câteva din materialele noastre didactice, te vei convinge de realitate. Eu nu mă grăbesc. Voi mai rămâne prin această zonă încă vreo 2 săptămâni. Rostind aceste cuvinte, îi oferi cu multă bunăvoință un braț de cărți, îndemnându-l să le citească, propunând să-i aducă răspunsul final în intervalul celor 2 săptămâni. Frunzărind aceste materiale didactice de specialitate, în care se cuprindeau teoriile marxiste ale lui Lenin și Stalin, inclusiv teoriile darwiniste cu privire la originea speciilor, pe care le citise pentru a treia oră, tânărului Ionel îi se întărise și mai mult credința și convingerea în existența lui Dumnezeu, considerând că este mult mai ușor să crezi ceea ce spune Biblia cu privire la facerea lumii și originea vieții, decât în aberațiile speculative ale savanților de duzină. Este mai ușor a crede, își zicea el, chiar și pe baza de gândire logică, căci ochii tuturor viețuitoarelor, inclusiv ai omului, au fost creați de Dumnezeu și puși la locul potrivit, decât să crezi, după cum spun savanții materialiști, că ochii tuturor viețuitoarelor primare nu au fost creați de către nimeni, ci s-au creat în scurgerea milioanelor de ani, prin evoluție. Astfel, după cum spun unii dintre ei, din niște simpli negi, care au crescut la întâmplare pe corpul viețuitoarelor și care, la rândul lor, fiind bombardați cu radiațiile cosmice, s-au sensibilizat în așa măsură încât s-au transformat în organe vizuale. Dacă este așa, prin ce minune s-a întâmplat ca negii aceștia să crească exact unde trebuie și să fie unul lângă celălalt, așezați în partea frontală a corpului? Și cum de n-au crescut unul în față și celălalt în spate sau în oricare parte a corpului, așa cum se întâmplă cu negii care apar pe corpul animalelor? Strașnică descoperire și documentație științifică. După 2 săptămâni, delegatul special, sperând că Ionel să-și fi clarificat problemele ideologice, îl chemase din nou în camera de audiență, zicându-i: Ei, tovarășe, acum te-ai lămurit cu problema religiei. Cred că este bine să-ți încheiem dosarul și să ne vedem cu bine la București. Salariul îți merge asigurat integral, pe toată durata studiilor. Domnule consilier, îi răspunse Ionel, rezultatul final, cercetând materialul pe care mi l-ați oferit, este faptul că mi s-a întărit convingerea în existența lui Dumnezeu și dacă El există cu adevărat, atunci merită să-L slujim cu sinceritate și credincioșie. Dacă nu există Dumnezeu, lucrul cel mai urgent și mai important pentru societate este să se desființeze religia, despre care Lenin spunea că este un opiu aruncat în ochii popoarelor. Dar pentru că Dumnezeu există, religia niciodată nu va putea fi desființată și cu atât mai puțin credința care s-a înrădăcinat în conștiința oamenilor, pe bază de experiență. Dumnezeu nu este un produs al imaginației, ci o realitate obiectivă care s-a revelat. Problema existenței lui, pentru mine, nu mai poate fi discutabilă. Mirat, consilierul îi răspunse prin cuvintele următoare. Bine, băiatule, vom vedea noi mai la urmă cum stau lucrurile. Îmi pare rău de timpul pierdut. Oricum, dacă te răzgândești, anunță-mă, pentru că voi fi binevoitor. Încă nu s-au început cursurile și ți-a mai rămas doar o singură șansă. Rostind aceste cuvinte, delegatul desamăgit își văzuse de drum în căutarea noilor candidați. Tânărul Ionel a interpretat această insistență din partea delegatului nu numai ca pe o ispită tulburătoare, ci ca pe o încercare a fidelității în raport cu promisiunile pe care le făcuse înaintea lui Dumnezeu. Propagandistul ateist. Cercetând în continuare bisericile din țară, beneficiind de un serviciu prin care putea dispune de suficientă libertate, fiind îndrăgit de către șefii și colegii lui de muncă, Ionel se străduia să lucreze conștiincios. El își îndeplinea obligațiile sale personale, ce reveneau pe linie de serviciu și, lucrând cu sârguință, rezolva cele mai multe cazuri, nu numai problemele mai dificile ale șefilor, ci și problemele colegilor, ajutându-i să se formeze pe planul profesional. În orele disponibile din timpul serviciului, motivate prin criza energetică, prin care se întrerupeau procesele de producție, și mai cu seamă, din schimbul doi, oamenii îl asaltau cu tot felul de întrebări, creindu-se o atmosferă deosebit de plăcută și comunicativă. În cadrul sectorului mecano-energetic exista un tehnician specialist, deosebit de înflăcărat în combaterea religiei. Avea o mare plăcere să-i vorbească de rău pe credincioși, lăsând impresia că este foarte convins de ideile pe care le propaga cu deosebită insistență. Urmărindu-și afirmarea personalității prin etalarea cunoștințelor pe care le avea și pe care le folosea cu multă abilitate, el încerca în permanență să-și impună punctul său de vedere pentru a-și scoate în evidență nivelul său de cultură. Într-una din zile, în timpul unei pauze, îl provocă pe Ionel deschizând o discuție în domeniul religiei. Încrezut și sigur de cunoștințele sale, ateul îi puse următoarea întrebare. Ascultă, domnule, dumneata, crezi cu adevărat că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți? Este oare posibil ca El să mai trăiască și în prezent? Nu ți se pare că toate aceste legende și mituri orientale sunt produsul unei invenții pline de imaginație ale rabinilor și preoților evrei, preluate mai târziu de către preoții creștini care au tras foloase de pe urma lor, îmbogățindu-se fără muncă? Haidem să fim serioși. Eu nu cred că dumneata umbli prin țară să faci propagandă religioasă, predicând prin biserici, fără ca cineva să te plătească. Ce părere ai? Eu am studiat concepția materialistă despre lume și m-am convins de realitate. În concluzie, religia nu constituie altceva decât un izvor de câștig pe spinarea oamenilor lipsiți de cultură. Este o sursă de conflicte permanente, care culminează uneori cu crimele cele mai odioase. N-am citit eu despre războiul de 400 de ani dintre catolici și protestanți, despre inchizițiile din Spania, despre condamnarea oamenilor de știință prin arderea pe rug și despre toate celelalte crime săvârșite de către biserică. Eu nu știu cu ce fel de obraz mai îndrăznesc încă și astăzi, într-o lume civilizată, aflată în jumătatea secolului 20, să-i mai otrăvească pe oameni cu astfel de baliverne, promițându-le fericirea pe lumea cealaltă, când ei se lăfăiesc în bogăție și lux, fără să disprețuiască plăcerile trupești la timpul prezent. Pe cine mai cred ei că pot să ducă în eroare și până când? Se va termina odată și cu minciunile popilor și ale predicatorilor. Oamenii s-au deșteptat, domnule, și nu se mai lasă păcăliți. Destul, ne-am săturat până peste cap. Nu mai avem nevoie de vorbe. Cerem fapte, domnule. Unde sunt faptele? Pentru că cei ce ne predică sfințenia trăiesc în cele mai josnice păcate, pe care le săvârșesc fără nicio rușine. Amintind acestea, el s-a referit la câțiva dintre preoții corupți, cuprinzându-i și pe câțiva dintre predicatorii certați cu morala, care au fost încondeiați în ziarul Scânteia pentru niște abateri foarte grave, fiind condamnați la închisoare. Autorii acestor articole din ziar s-au dovedit extrem de umaniști, încercând să arunce pe seama religiei abaterile grave ale acestor deservenți aparținători unor culte, dovedindu-se în cele din urmă că, de fapt, n-au fost niște exponenți ai adevărului, ci doar niște unelte ale păcatului care s-au strecurat în comunitățile creștine, compromițând nu numai onoarea lui Dumnezeu, ci și prestigiul oamenilor de bună credință. Logica finală ce se desprindea din conținutul articolelor și care n-a fost omisă de către autori, fiind subliniată cu litere îngroșate, era formulată în următoarea întrebare. Vedeți unde îi duce religia pe oameni? După această monologare a subiectului, ateul propagandist conchise. Răspunde-mi, domnule, dacă mai ai curaj. Dacă există măcar un singur cuvânt care să nu fi fost adevărat, dintre toate cele pe care le-am spus eu, mă dau bătut. Dar dacă tot ce am spus este adevărat, ar fi cazul să mai terminați odată cu prostiile acestea. Mai aveți ceva de adăugat? Îl întrebă Ionel. Nu, răspunse propagandistul. Acum e rândul dumitale să-mi răspunzi. Nu cred că este cazul și nici momentul potrivit pentru a ne angaja într-o discuție polemică, răspunse interlocutorul. Oricum, ne aflăm în timpul orelor de serviciu și problemele pe care le-ați ridicat îi frământă pe oameni de aproape două milenii. Ele necesită o analiză mult mai atentă și nu pot fi clarificate în câteva minute pe care le mai avem disponibile. Aș vrea să știu dacă în momentul când mi-ați pus primele întrebări, ați fi dorit să întreținem un dialog sau erați hotărât încă de la început să vorbiți singur. Dialog, domnule, răspunse propagandistul, simțindu-se jenat. Din motive convenționale, într-un dialog nu este indicat să se pună 10 întrebări consecutive, fără să se ofere partenerului posibilitatea să răspundă fiecărei întrebări în ordinea lor cursivă. Dacă dumneavoastră ați încălcat această regulă a dialogului, transformând-o într-un monolog, am să vă cer permisiunea să vă răspund la fiecare întrebare, cu rugămintea ca nici dumneavoastră să nu mă întrerupeți. Dacă aveți ceva de obiectat cu privire la răspunsul pe care vi-l dau, vi se rezervă dreptul să o faceți la urmă. De acord? Așteptăm răspunsul, domnule, intervenise propagandistul, asumându-și dreptul, ca și cum ar fi vorbit în numele tuturor. Să începem, dar, cu prima întrebare pe care mi-ați pus-o în legătură cu învierea lui Iisus Hristos. Răspunsul meu în această privință este afirmativ. Convingerea mea personală este că învierea lui Iisus Hristos a fost confirmată prin mai multe categorii de martori oculari, fără ca acestea să fie plătiți de către cineva pentru a depune această mărturie. Acest fenomen al învierii lui Iisus Hristos are numai două posibilități de interpretare. Întâi, privit prin logica unei rațiuni corupte, în prisma necredinței, el poate fi considerat o simplă minciună pe care au inventat-o câțiva oameni isteți pentru a-și asigura existența fără de muncă. Dacă analizăm cu bună credință această considerație, bazată pe negarea fenomenului învierii, întâmpinăm o altă dificultate. Biblia ne spune că oamenii care au fost de pază la mormântul Domnului nu erau creștini. Astfel, aducând vestea despre fenomenul învierii lui Hristos și despre faptul că mormântul este gol, ei au acceptat în cele din urmă să fie mituiți de către mai mari poporului, pentru a răspândi minciuna inventată de către preoții evrei, în sensul că Iisus n-ar fi înviat dintre cei morți, ci ar fi fost furat din mormânt de către ucenicii lui, în timp ce străjerii au adormit la postul de veghe. Concluzia care se desprinde, analizată cu simțul realității, este aceea că oamenii au fost plătiți pentru a-și retracta declarațiile împotriva realității pe care ei au trăit-o și pe care au mărturisit-o mai marilor poporului. Astfel, dacă Iisus Hristos nu și-ar fi dovedit realitatea învierii, prin oamenii care păzeau mormântul, nu s-ar mai fi justificat necesitatea mituirii acestora pentru negarea fenomenului. În practica uzuală, nu este nevoie să se recurgă la mituirea cuiva pentru mărturisirea unui adevăr, ci în toate cazurile, aceasta este folosită doar atunci când cineva este interesat să ascundă adevărul. Dacă ostașilor din garda romană, inclusiv pasnicilor iudei, care nu erau creștini, li s-a oferit o sumă de bani pentru a depune o mărturie falsă, apostolii Domnului, pentru mărturisirea adevărului cu privire la fenomenul învierii, au suportat consecințele chiar și cu prețul martirajului. Cărora dintre martori le putem acorda credibilitatea? Celor plătiți cu bani care și-au retractat declarațiile sau celor care l-au văzut înviat, mărturisind apoi adevărul cu prețul vieții? Un alt motiv pentru care cred cu adevărat că Iisus Hristos este viu, este faptul că El și astăzi mai are puterea să facă minuni. Una dintre cele mai mari minuni care se întâmplă în zilele noastre este schimbarea caracterului și atitudinii atâtor milioane de oameni care îl primesc prin credință, bucurându-se de viața cea nouă. Nici un tratat de filozofie din nicio perioadă istorică, nici un fel de doctrină umanistă și nici un fel de legi omenești, oricât ar fi fost ele de aspre, n-au fost în stare și nici în măsură să schimbe natura păcătoasă a omului, în afară de legea Duhului de viață emanată din învățăturile Mântuitorului. Prin această lege, tuturor celor ce cred în el, li se oferă garanția vieții veșnice. Prin spălarea nașterii din nou, care constituie cea mai mare minune din timpurile noastre și din timpurile trecute, în ea se oglindește viața lui Iisus Hristos. În al doilea rând, preoții și rabinii iudei care au trăit pe vremea Mântuitorului ar fi fost mai îndreptățiți decât cei din zilele noastre să-i nege existența, considerându-l ca pe o persoană legendară sau mitologică, dacă Hristos n-ar fi existat ca persoană istorică. Ipoteza că popii l-au inventat pe Hristos, fără ca el să fi existat cu adevărat, reprezentând doar o personificare a ideilor, este la fel de stupidă ca și negarea faptului învierii. Nici rabinii și nici preoții evrei n-aveau motive să inventeze un Hristos care să le pricinuiască atâtea necazuri, ci mai degrabă ar fi fost interesați să-i nege existența și calitatea mesianică pentru a-și putea menține poziția socială și avantajele. Dacă n-au fost în stare să o facă, cei care au trăit pe vremea lui, cu toate încercările și speculațiile teologice de care s-au folosit, cu atât mai puțin vor fi capabili să o facă ateii din zilele noastre, bazându-se pe niște ipoteze stupide, infirmate de faptele istorice. Dacă o parte considerabilă dintre preoții și predicatorii cultelor, fiind certați cu morala creștină, au transformat această misiune sacră într-un izvor de câștig mârșav pe calea nepermisă de Dumnezeu, aceasta rămâne problema lor. Fiecare își va lua răsplata după faptă. Realitatea însă nu poate fi suprimată din pricina unor astfel de oameni, aflați la periferia vieții spirituale, care vorbesc în numele adevărului, în timp ce prin viața lor se reflectă contrariul învățăturilor pe care le oferă semenilor. Dacă cineva este salarizat pentru lucrarea de misiune sau pentru slujba de pastorală, aceasta nu constituie o infracțiune din punct de vedere biblic. Dacă există oameni cu sufletul curat, care au posibilitatea să o facă gratuit, ei vor primi o răsplată și mai bună. Apostolul Pavel a predicat Evanghelia fără să fie salarizat. Dar această evanghelie propovăduită de către apostolul Pavel era considerată darul lui Dumnezeu, fără de plată. Prețul corăbiei cu care se deplasa Pavel trebuia să fie suportat de către cineva. Apa este darul lui Dumnezeu, fără plată. Pentru ca oamenii care locuiesc în deșert să-și poată stâmpăra setea, ei se simt îndatorați să suporte cheltuielile de transport, fără să-i acuze de înșelăciune pe cei care se îndeletnicesc cu împărțirea darului fără plată, ducându-l până la marginile pământului. Abuzurile oamenilor necinstiți, care s-au strecurat în această nobilă misiune, vor fi depistate și pedepsite nu numai de legile omenești, ci și de legile cerului. În ce privește atitudinea bisericii creștine față de oamenii de știință, pe care i-a pedepsit prin arderea pe rug, inclusiv atrocitățile pe care le-a săvârșit biserica în perioada Evului Mediu sau prin războiul de 400 de ani dintre protestanți și catolici, nu-l poate determina pe omul care se călăuzește după simțul realității să facă o așa mare confuzie, încât să le pună pe seama bisericii creștine autentice. Adevărata biserică creștină nu poate fi confundată nici cu catolicii, nici cu ortodoxii, nici cu protestanții și nici cu mișcările neoprotestante de mai târziu. Toate acestea reprezintă niște instituții religioase care și-au apărat interesele proprii, folosindu-se uneori de mijloace cu totul înstrăinate de adevărul învățăturilor creștine, războindu-se între ele pentru apărarea existenței bazate pe scopuri înstrăinate de voința lui Dumnezeu. Astfel, pentru omul neinformat, biserica creștină este confundată cu aceste instituții confesionale care, prin învățăturile lor fundamentale de drept, poartă amprenta creștinismului. Dar în ce privește starea de fapt, ele au fost laicizate în așa măsură încât să poată fi clasificate în rândul celorlalte instituții de stat, justificându-și acțiunea prin argumentul: scopul scuză mijloacele. Dacă există vreo excepție de la această regulă generală a conflictelor dintre confesiuni, aceasta se datorează fenomenului de trezire spirituală făcut de Duhul Sfânt prin lumina Scripturilor. Biserica lui Hristos este comoara din țarină. Dacă țarina este lumea, înseamnă că în această lume se includ și confesiunile creștine. Adevărata biserică a lui Hristos nu reprezintă țarina, ci comoara din țarină. Ea reprezintă totalitatea credincioșilor care, printr-o convertire autentică, au trecut pe la crucea Golgotei și au recunoscut păcatele, mărturisindu-le cu regret, obținând o iertare deplină. Ei au fost spălați de păcatele lor prin sângele Mântuitorului, pe care l-au proclamat ca Domn, urmându-i învățăturile în virtutea legământului pe care l-au făcut cu Dumnezeu, bucurându-se de viața cea nouă, prin sfințirea făcută de Duhul Sfânt. Această slăvită biserică este adevărata biserică creștină, constituind comoara lui Hristos ascunsă în țarină. Dacă comoara lui Hristos este biserica, comoara bisericii este Hristos. Această biserică n-a fost angajată niciodată în niciun fel de conflicte fratricide și nici n-a prigonit vreodată pe cineva în decursul istoriei sale. Pentru că singurul ei dușman împotriva căruia se luptă cu înverșunare este diavolul, care caută să-i dezbine nu numai pe oamenii religioși, ci și pe credincioșii lipsiți de maturitate spirituală, semănându-le confuzie în stăruințele lor spre cunoașterea adevărului. În problema concepției materialiste despre lume, despre care mi-ați spus că ați studiat-o amănunțit și v-ați convins de realitate, eu vă rog să-mi permiteți să vă pun o întrebare. Poftim, răspunse propagandistul, simțindu-se sufocat din pricina răspunsului primit în fața tuturor colegilor de serviciu. Dacă dumneavoastră ați studiat o mulțime de cărți care tratează concepția materialistă despre lume, eu vă rog să-mi spuneți câteva din argumentele principale pe care se bazează teoria în susținerea ipotezelor sale. Pauză. Propagandistul nostru nu le remarcase. Tânărul Ionel îi veni în ajutor. Oamenii de știință cu orientare materialistă susțin că materia există prin sine însuși. Materia n-a fost creată și nici nu poate fi distrusă. Există materie și în afara conștiinței umane. La baza mișcării, transformării și organizării materiei stă legea care nu poate fi suprimată de către om, ci numai cercetată. Mișcarea materiei este de mai multe feluri: cuantică, fizică, biologică, mișcare socială, etc. Uneltele l-au creat pe om, iar omul reprezintă forma superioară de organizare a materiei. A, îmi amintesc foarte bine. Ai perfectă dreptate, răspunse propagandistul. Nu prea multă dreptate, pentru că n-am intenționat decât să amintesc argumentele unei concepții care la ora actuală este infirmată de realitate. Să analizăm. Dacă materialiștii susțin că materia n-a fost creată, ci există prin sine însăși, cu atât mai mult se poate spune despre Dumnezeu în sensul că El există prin sine însuși și n-a fost creat de către nimeni. Adevărul descoperit în fizica modernă ne arată că materia poate fi creată și poate fi și distrusă. Teoriile vechi au fost aruncate la coșul cu reziduri. Electronul, în combinație cu pozitronul, dau naștere fotonului. Dacă se inversează procesul, se dovedește că energia, prin integrare, poate fi transformată în materie, după cum și materia, prin dezintegrare, poate fi transformată în energie. Astfel, elementele atomice, amintite, pot să conțină ambele caracteristici, undă și corpuscul, condiționându-se și interferându-se reciproc. Dacă materia poate exista și în afara conștiinței umane, din aceasta rezultă că și conștiința umană poate să existe în afara materiei, fiind independentă de aceasta. Paradoxul acesta, prin urmare, infirmă concepția materialistă despre lume, în care se susține că procesul de conștiință este un produs al materiei. Dacă materia are capacitatea să creeze starea de conștiință, atunci poate fi adevărată și ipoteza, în sensul că uneltele l-au creat pe om. Exemplu, presupunem existența unui topor din epoca de piatră. Dacă uneltele l-au creat pe om, atunci înseamnă că toporul din epoca de piatră este adevăratul creator al omului și nu invers. Strașnică descoperire științifică. Mie îmi este mult mai ușor să cred că omul a fost creat de Dumnezeu, iar toporul este o simplă unealtă creată de mâna omului. Dacă tot vorbim despre creație și nu despre evoluție, eu nu cred că este spre folosul oamenilor dacă se inversează lucrurile într-un mod atât de stupid. Cu aceasta, minutele disponibile s-au terminat. S-au aprins luminile. Spor la muncă, băieți! După câteva săptămâni, propagandistul nostru, incorigibil, s-a angajat într-o altă discuție publică cu unul dintre cei mai buni specialiști din cadrul sectorului mecano-energetic, care se convertise de curând la credință și pe care voia să-l abată de la hotărârea pe care o luase de a face legământ cu Dumnezeu. Adresându-i se cu aceeași aroganță, într-o zi de sâmbătă, înainte de masă, îi zise: "Ascultă, domnule, dumneata ești un om inteligent, ești unul dintre cei mai buni specialiști ai sectorului, ești un om studiat. Cum ai fost în stare să accepți niște concepții retrograde, atât de stupide? Nu ți se pare că te-ai lăsat indus în eroare de niște oameni mediocri? Ideea aceasta despre existența lui Dumnezeu mă enervează până la punctul extrem și mai ales în situația când este susținută cu încăpăținare și de către oameni cultivați. Eu consider că între credincioșii dumneavoastră nu există decât două feluri de oameni. Prima categorie este formată din oameni foarte puțin educați. Aceștia sunt în stare să creadă tot ce li se spune din partea predicatorilor, fără să cerceteze dacă este adevărat ceea ce li se spune. Această categorie reprezintă procentul de 99%. Cea de-a doua categorie este constituită din oameni instruiți, în mod special, pentru a-i putea exploata pe ceilalți. Aceștia sunt convinși că nu există Dumnezeu, însă din interese și motive de ordin strict material, ei profesează această meserie trăind pe seama neștiutorilor. Dumneata, crezi că predicatorul acesta care îl avem în sector crede cu adevărat în existența lui Dumnezeu sau în miracolul învierii lui Hristos? El nu face parte din prima grupă. Așa predicator m-aș face și eu, dacă mi s-ar asigura condițiile să-mi vină toate de-a gata și mai ales acum, în criza aceasta economică, prin care trecem cu toții. Tânărul convertit, cunoscându-i spiritul batjocoritor, găsi de cuvință să nu-i răspundă provocărilor prin care se aruncau batjocuri în modul cel mai jignitor, împotriva unor oameni care, de fapt, nu l-au supărat cu nimic. Enervat, propagandistul, simțindu-se ofensat pentru atitudinea indiferentă și tăcută a credinciosului, se dezlănțuise ca o furtună, începând să batjocorească pe Dumnezeu, terminându-și monologul pe orizontală. ca și cum nu i-ar fi fost de ajuns, se angajase într-un alt monolog, însă de data aceasta pe verticală, răzvrătindu-se împotriva lui Dumnezeu. Dacă ar fi Dumnezeu, n-ar exista atâtea nedreptăți pe pământ. Dacă Dumnezeu este atotputernic, de ce nu ne scapă de sărăcie și mizerie? Dacă El este atât de bun, precum se spune, pentru care motiv îngăduie să se întâmple atâtea lucruri rele pe pământ? Dacă toate acestea sunt o realitate pe care oamenii nu pot înlătura, fie ei cât de credincioși, concluzia logică ce se desprinde din aceasta ne îndreptățește convingerea că nu există Dumnezeu. Eu m-am convins de multă vreme de faptul acesta. În clipele următoare, ateul înflăcărat își pierduse controlul. Am să vă dovedesc îndată că nu există Dumnezeu. Sunt gata să-l provoc, să mă pedepsească dacă el există cu adevărat. Apoi, ridicându-și privirile și mâinile spre cer, în semn de batjocură, adăugă: cine să mă pedepsească? N-are cine, pentru că nu există. Nu vă vine să credeți ce vă spun? Pedepsește-mă, Doamne, dacă Tu existi cu adevărat și dacă într-adevăr Tu ești atotputernic. În iureșul fanatismului dezlănțuit, pe când propagandistul își prezentase ultimele sale argumente științifice, încercând cu disperare să-L excludă pe Dumnezeu, Ionel intrase în compartimentul în care s-a produs monologul, fără să știe despre cele întâmplate. Erau prezenți vreo 20 de oameni care au asistat la ora de educație ateistă. Se făcuse liniște. Propagandistul, din motive de respect pentru Ionel, care îl ajutase de mai multe ori în rezolvarea unor probleme tehnice, s-a potolit, schițând o mimică binevoitoare, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Era în jurul orei 12. Oamenii se pregăteau să-și termine lucrările în vederea sfârșitului de săptămână. În jurul orelor 14, propagandistul simți o durere chinuitoare. Migrena, fiind progresivă și amenințătoare, îl determină să-și ceară permisiunea pentru a merge să se odihnească. Se simțea epuizat, având impresia că își pierde echilibrul. Locuința lui se afla la o distanță de vreo 500 de metri. Ajungând acasă, fiind singur în apartament, se așeză pe canapeaua de dormit, administrând un antinevralgic, cu speranța că această migrenă acută, cu stare de amețeală, în cele din urmă va trebui să cedeze. În orele următoare, el a simțit că îi se inflamase limba în așa măsură încât nu mai putea vorbi. Starea de amețeală devenise și mai accentuată. În jurul orelor 22, conștientizând că starea se agravează, începu să scoată niște țipete înnăbușite și disperate, pentru a putea fi auzit de către colocatarii imobilului. Ușa era încuiată prin interior, iar el, nemai fiind în stare să se ridice de pe canapeaua pe care se așezase, încerca să atragă atenția vecinilor colocatari prin țipete și lovituri. În cele din urmă, fiind auzit de către cei ce locuiau în apartamentul alăturat, acestora, părându-li se suspecte zgomotele nedeslușite, au forțat ușa, transportându-l apoi de urgență la spitalul central. După consultațiile medicale, el a fost așezat în camera de reanimare. Inflamația se accentuase și mai mult, extinzându-se asupra corpului. În cea de-a doua zi, fiind vizitat de către colegii lui de serviciu, care au fost prezenți la ora de educație ateistă, privindu-și colegul, li se părea de nerecunoscut. Întrebându-l cum se simte, el se sforța din răsputeri, îngăimând câteva cuvinte stâlcite și foarte greu perceptibile. Nu știu ce rău am putut face ca să mă pedepsească Dumnezeu în așa măsură. Semăna cu un trunchi de copac, căruia îi sosise ceasul să fie retezat, înainte de vreme. Cu toate îngrijirile medicale care i-au fost acordate, propagandistul nostru, bun de gură și rău la inimă, deși nu semnalase niciun fel de infirmitate până atunci, în cea de-a treia zi de suferință, el a încetat din viață.
Dacă Dumnezeu, uneori, dincolo de înțelegerea noastră mărginită, îi suportă pe răzvrătiți, nu numai pe lungimea unei vieți între naștere și moarte, ci chiar pe lungimea unei perioade istorice, cuprinzând mai multe generații de oameni, El o face cu speranța că aceștia, în cele din urmă, recunoscându-și păcatele, se vor întoarce la El. În cazul menționat, Dumnezeu nu poate fi învinuit de către nimeni pentru moartea propagandistului, întrucât El singur și-a cerut pedeapsa, cu bună știință. Ce fel de rațiune l-a determinat să se declare dușmanul lui Dumnezeu, împotrivindu-i-se cu atâta înverșunare? Există însă niște limite așezate de Dumnezeu pentru fiecare om. Această regulă generală rămâne valabilă nu numai pentru oamenii de rând, ci chiar și pentru împărații pământului. Dacă se trece peste această linie așezată de Dumnezeu, urmează consecințele, mai devreme sau mai târziu. Și aceasta nu pentru că Dumnezeu și-ar găsi plăcerea în suferințele oamenilor, ci pentru că ei înșiși, prin atitudinea lor, își atrag pedeapsa dreptății atât de bine meritată. Funeraliile s-au desfășurat cu fastul și ceremoniile în conformitate cu sfânta tradiție, aducându-i se defunctului elogiile cuvenite unui om de bună credință. Câte asemenea ființe, create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, au căzut victime unor sisteme de educație impuse cu ajutorul forței, urmărind în permanență degradarea profilului ideologic, spiritual și moral, aflat în patrimoniul valorilor universale. Ce tragedie! Ideile se dovedesc mai puternice decât forțele fizice. Dacă ideile, în general, sunt o emanație a spiritelor, fie ele bune sau rele, atunci putem conclude că în dosul tuturor acțiunilor omenești există o lume spirituală nevăzută, care le influențează nu numai preferințele și acțiunile, ci le determină și modul de existență. Aceste forțe ideologice, predispunându-i pe oameni prin libera alegere, îi determină să-și îndrepte pașii, fie spre viața veșnică, fie spre moartea spirituală, echivalentă cu despărțirea totală și definitivă față de Creator. Cele două grădini. Îngerul. Continuând misiunea prin țară, întreținând legăturile cu frățietatea interconfesională, terenul de lucru devenise tot mai extins și mai roditor. Familiarizându-se cu viața interioară a bisericilor, Ionel avea să constate cu amărăciune că formațiunile tuturor comunităților creștine din țară, indiferent de nuanțele lor doctrinare sau denumirile pe care le aveau, erau frământate de un fenomen ciudat, reprezentat prin două fațete. Prima dintre acestea constituia partea cea mai frumoasă, care este expusă în vitrina bisericii, pentru a crea o impresie cât mai bună vizitatorului. Astfel, cântările duhovnicești, rugăciunile și predicile minunate, care pot fi auzite în biserică, îți creează impresia că oamenii aceștia, care se închină lui Dumnezeu în felul acesta, după modul în care ei se comportă în casa Domnului, seamănă cu îngerii. Cercetând viața interioară a bisericii în general și a fiecărui credincios în mod individual, rămânem uimiți de contrastul dintre aparența exterioară și realitatea interioară. Cine cunoaște această realitate? Trăiește dezamăgirea pe care o simte cumpărătorul de fructe, care se decide să-și procure câteva din exponatele pe care le-a văzut în vitrină. Intrând în aprozar, el solicită calitatea fructelor pe care le-a văzut în vitrină, fără să bănuiască faptul că ceea ce îi se oferă pe cântarul vânzătorului nu mai corespunde din punct de vedere calitativ cu ceea ce era expus în vitrină, cu scopul de a face reclamă. Astfel, în cele mai multe cazuri, el se mulțumește cu ceea ce îi se oferă, dacă nu există posibilitatea să-și procure din altă parte, după preferință. Această stare de fapt, prin care se exprimă realitatea interioară a comunităților creștine, i-a descurajat pe foarte mulți credincioși și mai ales pe aceia care n-au avut prilejul să-L cunoască pe Dumnezeu prin experiențe personale. Privindu-L pe Dumnezeu prin însușirile oamenilor, există suficiente motive de poticnire. Privindu-I pe oameni prin însușirile lui Dumnezeu, ei capătă cu totul o altă valoare, chiar dacă aceștia mai persistă încă în slăbiciunile lor copilărești. Dumnezeu, care este Tatăl nostru, are o îndelungă răbdare și nu dorește moartea păcătosului, ci mai degrabă mântuirea lui, oferindu-i timpul necesar pentru ca el să se îndrepte prin pocăință. Ce minunat este Dumnezeul nostru! Câtă răbdare ne dovedește în dragostea lui părintească pentru a ne salva de la moarte! Cugetând la starea de fapt, vom putea observa că numărul credincioșilor care s-a convertit în mod autentic este extrem de mic în comparație cu totalul numărului de credincioși aparținători bisericilor creștine. Raporturile sunt condiționate în permanență de acuratețea învățăturii, de nivelul moral de care dispun propovăduitorii, precum și de calitatea vieții spirituale în care se oglindește sinceritatea și consacrarea slujitorilor. Există confesiuni și biserici creștine care prin modul lor de activitate au reușit să se impună nu numai din punct de vedere numeric și organizatoric, ci și din punct de vedere financiar. Succesele obținute pe planul orizontal prin numărul tot mai mare de aderenți nu exprimă întotdeauna și succesele pe verticală privind calitatea spirituală a credincioșilor. Astfel se poate constata că unele dintre confesiunile creștine, preferând mai mult o dezvoltare pe orizontală, au renunțat la munca de educație spirituală în dauna creșterii valorilor obținute pe cale verticală. Mulțumindu-se cu succesele aparente, justificate prin numărul tot mai mare de aderenți, în cele din urmă, și în cel mai bun caz, ele și-au câștigat supremația numerică în dauna scopului principal, care trebuie să exprime voința lui Dumnezeu. Un fapt care trebuie recunoscut în egală măsură este că această evanghelie trebuie să ajungă până la marginile pământului, pentru ca să slujească de mărturie tuturor oamenilor, indiferent de către cine este vestită. Această imagine panoramică a creștinismului a fost descoperită într-o vedenie de noapte în întreaga ei complexitate. Vedenia de noapte, spre deosebire de răpirea sufletească, în stare perfectă de veghe, reprezintă calea de mijloc prin care Dumnezeu își comunică gândurile și planurile cu privire la fiii oamenilor. Spre deosebire de comunicările pe care Dumnezeu le-a făcut pe calea viselor, prin care omul întâmpină uneori piedici în sistemul de recepție și comunicare, într-o vedenie de noapte, capacitatea de recepție și comunicare devin și mai active decât în starea de veghe naturală. Astfel, într-una din nopțile de veghe ale inimii, Ionel a trăit o experiență cu valoare simbolică excepțională. Descoperindu-i se starea de fapt a bisericii creștine universale, constituite din totalitatea credincioșilor, precum și calea care duce spre integrarea credincioșilor în adevărata biserică, el a trăit momente revelatoare inestimabile. Astfel, biserica universală, formată din confesiunile creștine, era reprezentată printr-o grădină împrejmuită cu un zid foarte înalt, asemănător cu zidurile cetăților medievale. Porțile masive ale acestui zid împrejmuitor se deschideau pe verticală printr-un sistem de cumpănă acționată din interior. Din interiorul zidurilor care împrejmuiau grădina se auzeau chemările înflăcărate ale misionarilor și evangheliștilor de toate nuanțele. Veniți! Veniți! Întoarceți-vă la Dumnezeu! Aici se primește iertarea păcatelor, bucuria mântuirii și pacea sufletului. Aici este grădina raiului, în care oamenii vor deveni fericiți pentru veșnicie. Veniți la izvoarele dătătoare de viață, înfructați-vă din roadele cele mai bune și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Cine mai vrea să vină? Astăzi, câtă vreme, încă nu este prea târziu.